Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Уланбек Эгизбаев атындагы сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасынын алкагында Бишкекте чындык деп аталган форум уюштурулду. Түркия менен Сирияда жер титирөөнүн курмандыктары 10,000 деп саналып жатат. Кыргызстанда бийлик эч кимдин көзүн карабай иштесин деп сотторго түзүп берип жаткан шарт канчалык натыйжасын берүүдө деген суроо ачык бойдон калууда.
Жогорку соттун алдына барсаң жалаң кымбат баалуу машинелер турат. X5, X7, Гелендваген.
Мына ушул жана башка темалар калдыда кененирээк токтолобуз. Баткенден өтүкчү айылы менен Өзбекстандын Сох анклавын байланыштырып турган көпүрөнүн абалына кооптонгон жергиликтүү тургундардын көйгөйүн угуп келебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 12 февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Түркия менен Сирияда катуу жер титирөөдөн набат кеткендердин саны 28,000 ашты. Түрк Республикасы президенти Фуат Октай ишембиде кечинде зилзаладан жалпысынан 24,500 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Сирияда азырынча 3,000 көп адамдын сөөгү табылды жана бул өлкөдө абал оор. Түркияда, Германия менен Австралиядан келген куткаруучулар атышуу менен кошулган мародер шулкунайынан ишин убактылуу токтоткону кабарланды. Түрк бийликтери кагылышуулар жана атышуулар тууралуу билдире элек, бирок президент Режеп Тайип Эрдоган ишембиде жер титирөөдөн жабыркаган аймактарда талап тунуу фактылар бар экенин ырастап, буга байланыштуу чара көрүүлөрүн эскертти. Түркия менен Сирия чектеш аймакта 6 февралда жер эки жолу катуу силкинген. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан жалпысынан 26 миллиондой киши жабыр тарткандыгын кабарлады. Уюм кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада 42,8 миллион доллар бөлүүгө чакырды. Кахраман Мараш шаарында кыргызстандык куткаруучулар 7 жаштагы баланы уранды алдынан аман таап чыкты. Анын алдында 11 февралда кыргызстандык куткаруучулар жер титирөөнүн 6-күнүндө тирүү калган 22 жаштагы кош бойлуу келинди 16 жаштагы өспүрүмдү уранды алдынан алып чыккан эле. Кыргызстан Түркияга алгач 67 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөткөн жана алар зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарына бөлүнгөн. Кыргызстан 12 февралда Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кардарлар министрлигинин билдиришинче, алар жардам иретинде дары дармектерди, медициналык жабдууларды, буюм тайындарды жана кийим кечөөңдү, зарыл буюмдарды, ошондой эле 75 боз үй ала кетишти. Калган куткаруучулар боз үйлөр жана керектүү буюмдар келе жаткан жуманын шейшемби күнү жеткирилет деп жазылган маалыматта. Кыргызстан буга чейин Түркияга дагы 100 куткаруучу, 100 боз үй жөнөтөрүн кабарлаган. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектен Түркияга жөнөтүлгөн гуманитардык жардамдарды кабыл алууга даярдык көрүлүп жатканын билдирген. Анда жардам жүктөлгөн учак Газендеп шаарына конуору болжолдонуп жатканы айтылган. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан келген боз үйлөрдү тигүү үчүн Ван, Анкара жана Стамбулдагы этникалык кыргыздардын ыктыярчылар топтору түзүлүп, жер титирөөдөн жабыркаган аймактарга жөнөтүлдү. 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлады. 100 тонна тамак аш, дары дармек жана суу өңдөө эң зарыл нерселерди жүктөгөн машиналар Түркиянын Адыяман шаарына сапаралды. Соңку жолу армян түрк чек арасы 1988 жылы Армениянын Спитак шаары жер титирөөдөн талкаланып калганда ачылып, Түркиядан гуманитардык керуен жүк тартып берген. Бир нече күн мурун Армениядан 27 куткаруучу Түркияга учуп кеткен. Анкара менен Ереван ортосунда дипломатиялык алака жок, эки өлкөнүн чек арасы жабык. Алардын алакасындагы мындай чыңалуу тарыхый себептерге жана Тоолук Карабак маселесине барып такалат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужный Орусия деңиз алдындагы дрондорду колдонгонун билдирди. Ал 11 февралда Facebook-тагы баракчасына буга байланыштуу АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен сүйлөшкөнүн жазды. Залужныйдын ырасташынча, мындай дрондор Кара деңиздеги жарандык кемелердин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Буга чейин Орусияда мындай курал бар экени жана анын колдонулганы тууралуу маалымдалган эмес. Согушка чалдырган бир катар орусиячыл телеграм каналдар 10 февралда орус аскерлери деңиз дронун колдонгон болушу мүмкүндүгүн жазышкан. Анда дрон Одессадагы көпүрөнүн түркүгүн талкалады делген видеолор жайгаштырылган. Бул көпүрө Одесса облусунун түштүгүн Украинанын башка аймактарын түз байланыштырган жалгыз жол болчу. Соңку күндөрү Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урган, Запорожьянын энергетика тармагына дагы чабуул жасалган. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы Бишкектеги конуштарга газ киргизүү үчүн жашоочуларга субсидия берүүнү сунуштады. Бул тууралуу фракция лидери депутат Жанар Акаев 13 февралда ТЭЦ 2 конушунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Ал Бишкектеги ыш улуттуу көйгөйгө айланганын айтып, маселени чечүү аракеттери токтобошу керектигин белгиледи. Анын бир чарасы катары субсидия берүү тууралуу өкмөткө сунуш берилерин маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жума күнү Бишкектеги ыш маселесине байланыштуу жыйын өткөргөн. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда бул көйгөйдү чечүүнүн жол картасы талкууланганын билдирген. Ошондой эле мамлекеттик мекеме органдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүү бул багытта ишти активдештирип, абанын сапатын жакшыртуу долбоорлоруна каражат табуу тууралуу сөз болгон. Соңку жылдары Бишкек айрыкча суук түшкөн маалда дүйнөнүн абасы эң булганган шаарларынын сап башына чыгып келет.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 13 февралда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз +1-6. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин жогорулайт. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз +2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз +1-6 градус. Нарында түнкүсүн 17-22 градус суук, күндүз 0 градустан -5 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз +2-4. Бишкекте мыкты журналисти иликтөө үчүн ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы кезектеги сынактын жыйынтыгы чыгарылып, анын алкагында чындык деп аталган форум уюштурулду. Иликтөө журналистикасы сөз эркиндиги талкууланып жаткан жыйындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт. Токтосун, саламатсызбы, айтсаңыз, бүгүнкү жыйынга кимдер катышып жатат жана сынактын жыйынтыгы жарыяландыбы?
Саламатсыздарбы, сынактын жыйынтыгы жаңы эле жарыяланды, бирок мен азыр алгач ушул форум жөнүндө анын алкагында кандай сөздөр айтылганын нучкай маалымат бере кетейин. Негизи бүгүн чындык деген форумда панелдик дискуссияларга бөлүнүп, ар кыл темада журналисттер өздөрүнүн тажрыйбасын, медиа эксперттер, эл аралык ушул медиа чөйрөсүндө иштеп жүргөн журналисттер менен бирге Кыргызстандагы сөз эркиндигин абалы, андан тышкары журналистикалык иликтөөлөрдүн тобокелчиликтери, чакырыктарга кандай жооп беребиз деген темада талкуулашты. Негизинен жалпы жолунан бүгүнкү ушул сөз эркиндигине карата басым, анын ичинде ушул азаттык медиа мекемесинин жана башка ушул эркин медиага болгон каралоо, басым, тролль фабрикалардын иштеши сыяктуу аларга кандай каршы туруу боюнча суроолор айтылды. Ал эми ушул бүгүнкү иш чаранын кульминациясы деп айтсак, бүгүн ушул эң мыкты 2022-жылдагы иликтөө журналисттер кимдер болду деген суроо баарыбызды кызыктырып турду. Алардын негизи мындай 60 ушул бир материал чыкса, андан ушул быйыл сапаттуу жана ошондой эле эң мыкты материалдар түшкөнүн бул жактагы фонддун байкоочу кеңешинин жана ошондой эле комиссиянын мүчөлөрү дагы айтып өтүштү. Анда мен сыйлыктарды бир сыйра айтып өтсөм, 2 кызыктыруучу сыйлык болду. Анда ушул Апрель редакциясына ушул УКМКны өнүктүрүү фонду деп аталган иликтөөсү үчүн ыйгарылды. Андан кийин ушул дагы бир мындай кызыктыруучу сыйлыктардын бири Оштогу Т-медиа телеканалынын журналисти Даткабек Шабданбек уулунун 55 000 тонна кара алтын кайда аттуу иликтөөсүнө ыйгарылды. Ал эми үчүнчү орунду баштасак, анда үчүнчү орунда ушул Блок Кейжинин сайты даярдаган Ысык Көл жээгинин каракчылары борбор айылдагы эң көркөмдүү көздү кимдер токкулууда деген сыяктуу иликтөөсүнө берилди. Бул үчүнчү орун. Ал эми экинчи орунду ушул Азаттык медиа редакциясынын журналисти Айбек Бийбосуновдун интернетте гүлдөгөн Банги бийнеси иликтөөсүнө ыйгарылды. Бул ошол мыкты иликтөө деп табылып, экинчи орунга татыды. Ал эми эң мыкты биринчи орунду баш байге десек болот, ушул Болот Темировдун Темиров Лайф редакциясы даярдаган 2 күндө 37 000 сомдук кантип тапса болот, Ашиевтердин схемасы Кадыр Жапаровдун жөө деген темадагы иликтөө алды. Бул демек баш байге азыр ушул жаңы эле мына тапшырылып аткан учур, сахнага чыгып алар белектерин алып аткан учуру, сыйлык ээлери сүйлөп аткан учуру азыр мен күйүп отурам. Мына ушул иликтөөлөрдүн көпчүлүгү ушул коррупция, жемкорлук, ар кандай схемалар, экологиянын ичинде ушул эң негизгиси ушул мындай казынага түшпөй алган акчаларды чол чөнтөккө солонгон мындай каражаттарды иликтешкен экен. Негизи ушу бул фонд быйыл 5-март сыйлыгын тапшырып жаткан учур. Быйыл ушул ушундай кырдаалда, сөз эркиндигиндеги басым кырдаалында бул өзгөчө белгиленип, бул сыйлыктын жана фонддун келечегинде мындан дагы өнүктүрүшү керек экенин сөздөр айтылды.
Чоң рахмат сизге. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берди. Бишкекте өтүп жаткан чындык деп аталган форум тууралуу жана ошондой эле иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган ушул сыйлык быйыл кимдерге, кайсы кесиптештерибизге тапшырылганы тууралуу кошумчалай кетсем, ушул сынактын максаты Кыргызстанда иликтөө журналистикасы жанрынын өнүгүшүнө, коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга, андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо болчу. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Кабарларда айтылгандай, Түркия менен Сирияда наут болгондор 30 000 чукулдады. Эки өлкөдө жараат алгандар 20 000 ашты. 100 000 киши баш калкасыз калды. Издөө куткаруу иштерине 70 ашуун өлкөдөн келген адистер тартылды. Издөө операциясынын 7 күнүндө дагы урандылардын алдынан аман калгандар табылганы маалым болду. Толугураак кесиптешим Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Фонлар да бурда галиба. Жапон экип да бар.
Айнан, яны бурдакилер кыргыз экиптер. Кыргыз экиби.
Түркиянын телеканалы кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарында урандылардын астынан кыргыз түрк биргелешкен операциясында бир уланды аман эсен алып чыгышканын жерине кубануу менен кабарлап жатат.
Аллаху акбар!
Кутқарушылар дагы үчүнчү тирүү жаранды таап, ушул завалдын астынан таап чыгышты. 2016-жылы төрөлгөн 7 жашар Али Айчечек деген баланы ушул жерден тирүү таап чыкты. Тилекке каршы апасы жана агасы Мустафа деген агасы каза болуп калган,
деди кыргызстандык куткаруучулар тобунун башчысы подполковник Ырысбек Жолдошбаев. 7 күнү катар менен куткаруучулар табигый апаат баскан аймактарда тыным албай издөө иштерин улантууда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ишембиде апааттын азабын тартып жаткан өлкө түштүгүндөгү райондорго барды.
Ардындан да hızla enkaz kaldırma ve yeniden
урандыларды тазалап кайра калыбына келтирүү иштерине тездик менен киришебиз. Азыр 100 000 үйдө, тагыраак айтканда жер титирөөдө катуу талкаланган шаарларды реконструкциялоо планынын үстүндө иштеп жатабыз. Бир нече аптадан кийин так кадамдарды баштайбыз.
Бир нече аптанын ичинде шаарларды кайра куруу башталарын убада кылган Эрдоган 100 000 турак жай имараты кирүүгө жараксыз болуп калган белгилеп, талап тоноочулукка барып жаткандарга катуу эскертүү берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн жалпысынан 26 000 киши жабыр тартканын ишембиде билдирди. Зилзалада эки өлкөдө тең ондогон оорукана талкаланды. Улуттар уюмунун саламаттык сактоо мекемеси кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада $43 млн бөлүүгө чакырды. Эл аралык уюмдун эсебинде 15 000 киши Түркияда жардамга муктаж болсо, Сирияда 11 000 адам ушу тапта табигый кырсыктан жабыркады. Согуштан талкаланган бул өлкөдө кырдаал өтө кыйын. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары, гуманитардык маселелер жана чукул жардам уюштуруу боюнча координатор Мартин Гриффитс козголоңчулар көзөмөлдүк кылган Идлиб провинциясына жардам жетпей жатканын айтты. Мындан улам Улуттар уюму Түркия менен Сириянын чек арасында кошумча көзөмөл өткөрүү бекеттерин ачуунун жолдорун караштырып жатат. Ушу тапта дүйнө коомчулугу Түркия менен Сирияга кол сунуп гуманитардык көмөк көрсөтүүдө. 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Соңку жолу армян түрк чек арасы 1988-жылы Армениянын Спитак шаары жер титирөөдө талкаланып калганда ачылып, Түркиядан гуманитардык кербен жүк тартып кирген. Бир нече күн мурун Армениядан 27 куткаруучу Түркияга учуп кеткен. Жекшембиде Кыргызстан Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кырдаалдар министри билдиргендей, алар жардам иретинде дары дармек, медициналык жабдууларды, күндөлүк керектеле турган кийим кече өңдүү зарыл буюмдарды, ошондой эле 75 боз үй ала кетишти. Калган куткаруучулар боз үйлөр жана керектүү буюмдар келе жаткан жуманын шейшемби күнү жеткирилмекчи деп жазылган министрлик маалыматында. Зилзаланын алгачкы күнүндө эле Бишкектен 67 адистен турган куткаруучулар тобу Түркияга учуп кеткен. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти билдиргендей, соңку 6 күндө 70 ашык кыргыз жараны жер титирөө болгон аймактардан Анкара, Анталия жана Аланья шаарларына, ошондой эле Астана менен Ташкент аркылуу Кыргызстанга эвакуацияланды. Кыргызстандын дипломаттары Түркияда дайыны чыкпай жаткандар арасында кыргыз жарандары жок экенин жекшембиде билдирди. Гүлайым Ашекеева, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсек, Түркия менен Сирияда катуу жер титирөөдөн набыт кеткендердин саны 30 000 чукулдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан жалпысынан 26 000 киши жабыр тартканын кабарлады. Ал арада Кахраман Мараш шаарында кыргызстандык куткаруучулар 7 жаштагы баланы уранды алдынан аман таап чыкты. Буга чейин 22 жаштагы кош бойлуу келинди, 16 жаштагы өспүрүмдү уранды алдынан алып чыгарышкан болчу. Кыргызстан 12 февралда Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужный Орусия деңиз алдындагы дрондорду колдонгонун билдирди. Жогорку кеңештеги альянс фракциясы Бишкектеги конуштарга газ киргизүү үчүн жашоочуларга субсидия берүүнү сунуштады. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда соттор дагы деле толук эркин эмес экенин моюнуна алды. Ал судьялардын ишин чектеген мыйзамдар бар экенин, аларды оңдоого аракет көрүлүп жатканын билдирди. Бийлик буга чейин жергиликтүү сотторду ротация кылып, президент Садыр Жапаров сот системасын реформалоо үчүн атайын кеңеш дагы түзгөн. Юристтер соттор дагы деле бийликтен көз каранды экенин, айрыкча тергөө судьяларынын ишине нааразылык көп экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңеш 8-февралдагы жыйынында жогорку сот жана жергиликтүү соттор жөнүндө сот аткаруучулардын статусу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун биринчи окууда колдоду. Документтерге байланыштуу парламентте жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баяндама жасап, соттордун эркиндиги туура эмес чечим чыгарган судьяларга көрүлгөн чаралар тууралуу суроолорго жооп берди. Ал ушул тушта судьялар толук эркин, көз карандысыз деп айта албай турганын мойнуна алды.
Бизде сотторго мындай кедерги болуп аткан мыйзамдар да бар. Ошон үчүн жана жогоруда айтып кеткендей, ошол мыйзамдарды азыр берип талкууга алып атышат. Соттордун укуктары чектелип калган деп эле ачык эле айтып коем. Мейли, соттордун көз карандысыздыгы конституцияда жазылып турат. Соттор көз карандысыз болдукпу? Бул мурда деле, мурдагы убактарда деле бар болчу. Бирок ошол боюнча эле көз карандысыз болуп калган жокпуз да.
Финансы министрлиги 2022 жылдын башында соттордун айлыгы көтөрүлүп, судьялар орто эсеп менен 81 000 сомдон 160 000 сомго чейин маяна алып жатканын билдирген. Жогорку сот буга тактоо киргизип, инстанцияларга жараша судьялар 46 000 сомдон 51 000 сомго чейин айлык аларын жана иш тажрыйбаларына жараша кошумча акы төлөнөрүн кабарлаган.
Жогорку соттун жа алдына барсаң жалаң кымбат баалуу машинелер турат. X5 модели, X7, Гелендваген, Lexus 570, Toyota 300. А каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейт. Анда алар эмне асмандан эле алышып асмандан келип калдыбы? Ушул маселелерге көңүл буруңуз, а то элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат,
деди жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ал реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири катары судьялардын ротациясын атаган. Анын жыйынтыгында жергиликтүү соттордун 312 судьясы ар кайсы аймактарга ротация болгон. Бийлик бул масштабтуу орун которуу сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтат деп ишенет. Экс депутат, жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмонов сот реформасында жылыш бар экенин, бирок жай жүрүп жатканын айтты.
Адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек, аракеттер болуп атат. Анын сот системасынын өзүнүн да көп нерсе көз каранды да, өзүнүн иштерди кароодо туура квалификация кылып, туура укуктук бүтүм чыгарыш керек да, соттордун өзүнөн мүчүлүштүктөр кетип атат.
Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова тергөө судьяларынын ишинде сын көп экенин айтты. Кемпират иши боюнча абакта жаткандар да жакында эле тергөө судьяларына арызданган. Алар шектүүлөрдүн бөгөт чарасын аныктоодо, айыпталуучуларга жаза чегерүүдө прокурорлор менен тергөөчүлөрдүн гана өтүнүчүн аткарат деген сындоомоттор айтылып келатат. Мындай маселе бар экенин Самирбек Базарбеков да мойнолгон. 2022-жылы жогорку соттун судьялары менен жолугушууда муну президент Садыр Жапаров да айткан. Адвокат Бактыбек Жумашев сот системасын реформалоо боюнча бийликтин иштери турмушка ашпай жатат деп эсептейт.
Эч кандай соттук реформа деле болгон жок. Соттордун сапаттуу чечимдер, мыйзамдуу чечимдер боюнча чыгаруу боюнча мурункудай эле проблема. Анткени мыйзам чечимдери бар, прокуратура, айыптоо тарап, тергөө тарап, мисалы жазык иштер боюнча ошол эле көбүнчө адилеттиликтүү, мыйзамдуулукту карабай, көбүнчө ошо айыптоо тараптуу өкүмдөр чыгарат азыр деле. Саясий иштер боюнча өзүңөр көрүп атасыңар. Бул эме да индикатор. Саясий иш деген мынакей өзү айтып турат. Бизде эч кандай көз карандысыздык жок соттордун, сот бийлигинин.
Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкылабынан бери эле сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. 2021-жылы иштеп баштаган конституция боюнча жогорку соттун төрагасына сот бийлигине тиешелүү мыйзам долбоорлорун демилге кылуу укугу берилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфир уланууда. Баткендин өтүкчү айылы менен Өзбекстандын Суух анклавын байланыштырып турган көпүрө авариялык абалга келген. Көпүрө Кадамжай районунун айылдары менен район борбору Айдаркен шаарчасын жана Баткен районунун бир нече айылдарын Суух аркылуу транзиттик каттамда байланыштырып турат. Бул жол аркылуу Суух анклавынын калкы Өзбекстандын негизги аймагына каттайт. Өзбекстандыктар 100 000 калк пайдаланган көпүрөнү эки өлкөнүн бийлиги сүйлөшүп оңдоп берсе дешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстанын больницасы маекте тулда ошого өтүп больницага өтүп ошонун врачтан консультация алып келдим ошого өтүп келатам ооруканага эми барабыз эми жакын да энди
баткендин өтүкчү айылынын тургуну аслан курбанов өзбекстандын суух анклавынан келе жатыптыр өзбекстандын райондук ооруканасы жакын болгондуктан суукко барган экен ага кошумча бул кыргызстандын аймагы аркылуу бир нече чакырым жүрүп айланып бара турган айылдарга өзбекстандын туул айылы аркылуу кыргыз айылдарына каттам жүргүзүү ыңгайлуу экендигин айтат азыркы учурда кыргызстан менен өзбекстандын айылдарын байланыштырып турган көпүрө 1982-жылы курулгандан бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй авариялык абалга келгенин айтат
өзбекстан туул айылы жакын энди маракалашпыз өтөбүз больницасыга өтөбүз рота алып өтөбүз мисалы да тойлорго чакырат биз чакырабыз ошентип маарака жакшыбыз да бири бирибиз менен жакшы мамиле дейбиз неме кылбайт өткөзө өтө бергиле дейт майбы ак майбы бир эле алсак алып өтсөк көпүрө энди дарыя постоянно бизде ал жазда суу катта келет көп келет таш агат ошондо ал уруп бир путуну неме кылган ошон үчүн ал эле чөккөн чөгүп чөккөнчө турат муну эмди өзбекстан оңдойт өзбекстандын көпүрөсү да өзбекстан курган бул энди 20 м пастан оюлуп куюлуп чыкканда бул ошо курулаткандан биз шетте да көргөнбүз да
өзбекстандын суух фергана каттамы боюнча такси кызматын аркалаган алхамжон шүкүров күн сайын бул көпүрөдөн өтүп турат ал кыргыз өзбек чек арасы ачылып эки элге да ыңгайлуулук жаралганына кубанып турат бирок эки тараптан тең бийлик өкүлдөрү бир келишимге келип ушул көпүрө урап калганга чейин оңдоо иштери жүргүзүлсө дейт
качан кирип чыкса шунака
мамиле биз бул чек арадан каттам ачылып калууна келип калганына кубанып турабыз мурда кадамжай менен айланып каттайт элек азыр эки элдин да мамилеси жакшы болуп ушул жол аркылуу катташып калдык биз ферганага ушул жол менен барабыз көп кыймыл болот бирок көпүрө авариялык абалда эки өлкө бийликтери сүйлөшүп оңдоп чоң унаалардын катташына да шарт түзүлсө жакшы болмок азыркы учурда дарыяда суу аз жайында суу кирип көбөйгөн учурда кулап калуу коркунучу бар ушуну эки тарап биргелешеби же өзбекстандын курушу үчүн кыргыз тарап уруксат береби иши кылып коопсуз кылып оңдоп берсе рахмат айтып мамилебиз байланышыбыз андан да жакшы болот элебиз
хаммасы жакшы зор рахмат силер
өзбекстандын суух риштан жолунда жайгашкан бул көпүрө 1982-жылы өзбекстан тарабынан курулганы айтылып жүрөт 2010-жылга чейин чек аралар ачык болуп турган учурда көпүрөнүн аркы тарабында өзбекстандын берки жээгинде кыргызстандын базары иштеп турган кийин чек аралар жабылган учурда каттамдар токтоп базарлар да жабылган көпүрөнүн авариялык абалга келгени боюнча жергиликтүү бийлик да кабардар Кыргызстанга карап калган көпүрө кыргыз тарапка да маанилүү болгондуктан оңдоп түзөөлөр болоору. Бул боюнча маселе каралып жатканын айткан. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев качан ишке ашаарын убадалай албай турат.
Ал тууралуу бизде дагы маалымат бар. Себеби ал былтыркы суунун көбөйүшүндө көпүрөнүн авариялык абалга келгендиги тууралуу бизге Сок районунун, Өзбек Республикасынын Сок районунун акими кайрылган. Ал боюнча биздин маалыматыбыз бар. Тиешелүү жетекчилерге жеткизгенбиз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары 2013 жылы жабылып, сөз болгон көпүрөдөн каттам таптакыр токтогон. 2021 жылы эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кайрадан эки өлкө ортосунда мамиле жакшырып, чек арада өткөрмө пункттары иштей баштаганда бул көпүрөдөн да каттам жанданган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезекеми Азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөктүн автору Шалеук Дүшеевде сөз.
Адам сөзү адам келекчисин билдирген сөз адам бол дейт. Адам баласы дейт. Ал баары бир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи? Бул чыңгыз айтмак. Ушул эле адам сөз киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурлардада колдонулат. Мисалы, адам эй, ал кыз америкалык болгону менен гана таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы? Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз э, башыңа чөп сындырып койчумуду эми дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келаткан ажыт деген сөзү бар. Ажыт деген мааниси, маңызы дегенди билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт. Маанисин чыгара сүйлө дегени алдап жүрүп алардын. Амалым бүтүн үйрөндүм. Ажытын ачтым дүйнөнүн дейт. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм. Болгон өнөрүнө ээ болдум деген. Айбаалы деген сөз бар. Мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбаалы деп коёт. Аябагандай арык кишилерди ол да бечкери ай тимире айбаалыдай болуп эти сөөгүнө жабышкан арыктыр карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна эки а эмес бир а келип айбаалы десе бул мөмө жемиштин түрүнүн бирине билдирип коет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар. Кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрнөрө мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Ыга ишенбегин адай келдиги бар неме деп коет. Мындан улам айдай келден алты өлдү, кара көлден көп өлдү деген макала келип коет. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет. Тузун ачуу салып коюптур дейт. Күндүн катуу ысып кеткенин билдирген. Күн өтөле ачуусу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жини келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет дейт. Кыргыз табият кулунушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип кычырап турган кышкы суукту темир аяз деп атаган.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сөз дайыранын кезектеги чыгарылышы менен Азаттык радиосунун 12-февраль жекшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Азаттыктын 70 жылдыгын турлай уюштурулуп жаткан маектер түрмөгүнөн белгилүү публицист, журналист, аябиятчы Эсенбай Нурушевдин интервьюсун угабыз.
Кожо туткан, тил туткан адамдары жок. Бийликке карап сөз айта албайт. Биринчи президенттен баштап кийинки президенттерге чейин жалаң кошомат кылгандар, жакшы сүйлөгөндөр каймак аталып келди да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 12-февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Түркия менен Сирияда катуу жер титирөөдөн набат кеткендердин саны 28 000 ашты. Түрк вице-президенти Фуат Октай ишембиде кечинде зилзаладан жалпысынан 24 500 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Сирияда азырынча 3 500 көп адамдын сөөгү табылды жана бул өлкөдө абал оор. Түркияда Германия менен Австралиядан келген куткаруучулар АТШУ менен кошулган мародерчулуктун айынан ишин убактылуу токтоткону кабарланды. Түрк бийликтери кагылышуулар жана АТШУлар тууралуу билдире элек, бирок президент Режеп Тайип Эрдоган ишембиде жер титирөөдөн жабыркаган аймактарда талап тунуу фактылары бар экенин ырастап, буга байланыштуу чара көрүүлөрүн эскертти. Түркия менен Сирия чектеш аймакта 6 февралда жер 2 жолу катуу силкинген. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан жалпысынан 26 000 киши жабыр тартканын кабарлады. Уюм кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада 42.8 000 $ бөлүүгө чакырды. Кахраман Мараш шаарында кыргызстандык куткаруучулар 7 жаштагы баланы уранды алдынан аман таап чыкты. Анын алдында 11 февралда кыргызстандык куткаруучулар жер титирөөнүн 6-күнүндө тирүү калган 22 жаштагы кош бойлуу келинди 16 жаштагы өспүрүмдү уранды алдынан алып чыккан эле. Кыргызстан Түркияга алгач 67 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөткөн жана алар зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарына бөлүнгөн. Кыргызстан 12 февралда Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин билдиришинче, алар жардам иретинде дары дармектерди, медициналык жабдууларды, буюм тайындарды жана кийимге чоңдуу зарыл буюмдарды, ошондой эле 75 боз үй ала кетишти. Калган куткаруучулар боз үйлөр жана керектүү буюмдар келе жаткан жуманын шейшемби күнү жеткирилет деп жазылган маалыматта. Кыргызстан буга чейин Түркияга дагы 100 куткаруучу, 100 боз үй жөнөтөрүн кабарлаган. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектен Түркияга жөнөтүлгөн гуманитардык жардамдарды кабыл алууга даярдык көрүлүп жатканын билдирген. Анда жардам жүктөлгөн учак Газендеп шаарына конуору болжолдонуп жатканы айтылган. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан келген боз үйлөрдү тигүү үчүн Ван, Анкара жана Стамбулдагы этникалык кыргыздардын ыктыярчылар топтору түзүлүп, жер титирөөдөн жабыркаган аймактарга жөнөтүлдү. 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлады. 100 тонна тамак аш, дары дармек жана суу өңдөө эң зарыл нерселерди жүктөгөн машиналар Түркиянын Адыяман шаарына сапаралды. Соңку жолу армян түрк чек арасы 1988 жылы Армениянын Спитак шаары жер титирөөдөн талкаланып калганда ачылып, Түркиядан гуманитардык керуен жүк тартып берген. Бир нече күн мурун Армениядан 27 куткаруучу Түркияга учуп кеткен. Анкара менен Ереван ортосунда дипломатиялык алака жок, эки өлкөнүн чек арасы жабык. Алардын алакасындагы мындай чыңалуу тарыхый себептерге жана Тоолу Карабак маселесине барып такалат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужный Орусия деңиз алдындагы дрондорду колдонгонун билдирди. Ал 11 февралда Фейсбуктагы баракчасына буга байланыштуу АКШ армиясынын штаб башчыларынан Бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен сүйлөшкөнүн жазды. Заложныйдын ырасташынча мындай дрондор Кара деңиздеги жарандык кемелердин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Буга чейин Орусияда мындай курал бар экени жана анын колдонулганы тууралуу маалымдалган эмес. Согушту чагылдырган бир катар орусиячыл телеграм каналдар 10-февралда орус аскерлери деңиз дронун колдонгон болушу мүмкүндүгүн жазышкан. Анда дрон Одессадагы көпүрөнүн түркүгүн талкалады делген видеолор жайгаштырылган. Бул көпүрө Одесса облусунун түштүгүн Украинанын башка аймактарын түз байланыштырган жалгыз жол болчу. Соңку күндөрү Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сук курган, Запорожьянын энергетика тармагына дагы чабуул жасалган. Жогорку кеңештеги альянс фракциясы Бишкектеги конуштарга газ киргизүү үчүн жашоочуларга субсидия берүүнү сунуштады. Бул тууралуу фракция лидери депутат Жанар Акаев 10-февралда ТЭЦ 2 конушунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Ал Бишкектеги ыш олуттуу көйгөйгө айланганын айтып, маселени чечүү аракеттери токтобошу керектигин белгиледи. Анын бир чарасы катары субсидия берүү тууралуу өкмөткө сунуш берилерин маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жума күнү Бишкектеги ыш маселесине байланыштуу жыйын өткөргөн. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда бул көйгөйдү чечүүнүн жол картасы талкууланганын билдирген. Ошондой эле мамлекеттик мекеме органдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүү бул багытта ишти активдештирип, абанын сапатын жакшыртуу долбоорлоруна каражат табуу тууралуу сөз болгон. Соңку жылдары Бишкек айрыкча суук түшкөн маалда дүйнөнүн абасы эң булганган шаарларынын сап башына чыгып келет.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфири уланууда. 70 жылдыгына карата Азаттыктын уюштурулуп жаткан маектер сериясынан бүгүн белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушевдин интервьюсунун уландысын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Кубат Отурбаевке курган маегинде Эсенбай Нурушев өлкө башкаруунун формасы, бийликтин жоопкерчилиги, мамлекет куруунун тажрыйбасы, сөз эркиндиги тууралуу пикирлерин ортого салган эле азыр маектин экинчи бөлүгүн тартуулайбыз.
Азыр бул интеллигенциянын орду жөнүндө мен сөз козгогум келип атат да. Бизде деги интеллигенция барбы? Мына союз тарагандан кийин ошо эскерип өткөн Салижан Жигитов агай жазуучуларды аябай шылдыңдап сын айтып жүрдү, ачуу ачуучу. Анан эми азыр коомдо кайсы бир олуттуу маселелер болгондо мындай үн каткан алдыңкы бир прогрессивдүү дейбизби, ушундай бир окумуштуулар арасынан болобу, башкалар арасынан болобу, андай жок болуп атат да. Ошо бизде интеллигенция барбы азыркы тапта?
Эми мындай да,
биз ошолор анан авангард болуш керекпи деген сөз да.
Интеллигенция деген совет өкмөтүнүн тушунда жаралган мыкты термин, баягы болбосо өзү тетиги декабристтердин тушунда пайда болгон термин, орустар ойлоп тапкан. Интеллигенция деп Лениндин айтканы бар, билесиң, э? Эмне деп айткан? Анан өзүнөн өзү акылдуусуна берип сынган, анан андай мындай деп. Интеллигенциянын да ар кандай түрү болот. Совет өкмөтү интеллигенцияны бакты.
Бакты.
Өстүрдү. Туурабы?
Ооба. Канатына калкалап.
Баары, бирок ал жасалма интеллигенция болду. Туурабы? Китеп жазсаң гонорар берчү. Ооба. Туурабы? Курорттордо таяк бияктарга
өзү сатып берет экен аны.
Ооба, бүт баарын өзү сатып. Бакма интеллигенция болду. Сал жана кайда айтчыл, бакма. Анан кийин өз алдынча ушундай эмне келет дегендер интеллигенция жок болуп калбады. Жок, баягы ишенген биз кожо туткан, пир туткан адамдары жок. Бийликке карап сөз айта албайт, туура эмес болсо, туура эмес, чын болсо иши кылып биринчи президенттен баштап кийинки президенттерге чейин жалаң жанагы кошомат кылгандар, жакшы сүйлөгөндөр, э? Ошолор каймак аталып келди да. Туурасын айткан, чынын айткан кишилерди коом өзү четтетип келди. Башкасын коел, мына Түгөлбай Сыдыкбеков кыла алайчы, мына 110 жылдыгы белгиленбеди да. Ушул кишинин учурунда ким колдоп койду? Эч ким колдогон жок. Жалгыз өзү
тил маселеси боюнча, э?
Тил маселеси, башка маселе, тарых маселеси боюнча. Анан көп окуялар болгон, эми баарын айта берсек болбойт, эми мага убакыт да жок. Бизге маселен мына Совет Кыргызстанда иштеп жүргөндө ушу Арабаевди Ишенал Арабаевди жөн эле чыгара коюп жанагы Зияш Бектеновдун бир макаласы. Ошондон 10 жыл чабыштык. Ошондо Түгөлбай Сыдыкбеков менен Хусейин Карасаев агай бизге барып адвокат болуп жүрдү.
Коргоп.
Биздин позицияны коргоп, ушундай ушундай деп. Ким кайсы интелеген чыкты? Мен билбейм андай жазуучуну, башканы тигендей мындай деп. Болбосо өзүң билесиң мына Совет мезгилинин үсүгүндө бүгүн эле тиги бийлик жылан чакпай жылкы теппей эле анан кийин бул Енисей кыргыздары менен Ара Тоо кыргыздары атыбыз эле окшош. Болбосо биз кайнаса каны кошулбаган элбиз деп жарыялап жиберген. Борбордук комитеттин пленумдарында айтылды, гезиттерге чыкты. Анан Мемин деген аттуу баштуу академиктер үн кошту ошого. Бирөөгүн чыгып койгон жок да. Бир гана ошол кезде адамдар, кишилер, жаштар өзгөчө, мына студенттер ушу Түгөлбай Сыдыкбек биз деп калышты. Муну Жержинке бар экен.
Ооба.
Ушул жерден бир жолугуп барабы экен. Ушу киши гана айтат, калгандары
даабайт деп.
Даабайт депчи. Анан бир күнү бирөө айтып калды, ой байке мен жолуктум акшеге деп. Эмне болду? Эмне деди десем, айтты деди, эй балдар, эч сарсана болбогула. Бул тарых деген бар, 2000 жылдык. Ушунча окумуштуулар бар. Ошонун боролунан кийин жокко чыгып анан урушлардын баары туура болуп калат. Баардыгы өзүнүн ордуна келет деп. Анан карабайсыңбы ошондо улуттун атасы деп, э? Улуттун атасы деп аталып калган бейрасмий түрдө да баягы эл ичинде өзгөчө ошо кичине анча мынча ойлоно билген адамдардын арасында Түгөлбай Сыдыкбеков ошол кезде кадимкидей журт атасы катары кадырланып калган да. Ошондой кишилер аз болду да. Жок. Азыр деле жок. Эми кийин мына Чыңгыз Айтматов өтүп кетти. Анан кийин мына бизде кыйын ушу туура сүйлөп бийликти да сындаган, кыргыздын өзүн да сындаган мына Салжан Жигитовго окшогон интеллектуалдар, чыныгы интеллигенциянын өкүлдөрү, өкүлү. Ошолор өтүп кетти, азыр жок. Менин жеке көз карашымда дүйнөдө ушу интеллигенция дегенди билбейт. Дүйнөдө капиталисттик системада интеллектуал деп коет.
Интеллектуал.
Акылын сатып, э? Ошол акылдын аркасында күн көргөн, жанын баккан, кара курсагын тойгузган адамдарды интеллектуалдар деп коет. Бизде деле бар андайлар. Бар. Бирок кичине коркогураак, башынан ошого көндүрүп койгон. Мындай тике чыгып айткан анан азыр бирдеме десең эле бул интеллигенция каякта, тияк каякта, мындай каякта. Интеллигенция деген ошол силер жок деп айткан интеллигенцияны бар кылыш үчүн бийлик өзү кам көрүш керек. Ошондой кишилерди колдош керек, коргош керек, ошолордун айтканын угуп туруш керек жок дегенде. Туурабы?
Туура, туура.
Азыр туурасын айткан кишилерди деле жакшы көрбөйт бийлик деген. Эч качан жакшы көргөн эмес, көрбөйт дагы. Анан ушундай мамиле болуп турганда анан жөндөн жөн эле интеллигенциябыз жок дегенде эми көркөм интеллигенция деген э булар боло берет. Бардык учурда болгон өзүн интеллигенция. Бирок интеллигенция деген абирине камчы чаппаган, кудайдын алдында дагы тике сүйлөп ушундай деп турган адамдар. Алар сейрек чыгат, сейрек болот. Бизде дагы ошондой сейрек азыр. Анан баарын эле алып келип эле интеллигенция каякта, эмне унчукпай отурат, андай мындай. Эми интеллигенция деген эми азыр өзүң ким экенин билбейсиң. Алар мына көчөгө чыгып пикетке чыгасыңбы же революция уюштурушуңбу? Андай эмес да. Анан интеллигенция деген жалаң акылын айтат, билгенин айтат. Маселе ошолордун анча мынча айтканын дегенин угуп турган, уга билген, эске ала билген адамдар керек жогору бийликте.
Эми бийлик жөнүндө сөз болуп калды. Ошо бийликке жанагы акыйкат бийлик деп айтпадыкпы? Акыйкат бийлик болуш үчүн ал бийлик ошол элдин айтканын угуп туруш керек да. Анткени бийликтин өзүнүн табияты ошондой турбайбы? Тез эле чыныгы реалдуулуктан алыстап кошоматчылары көп болот экен ар бир бийликтин элечи. Туура эмес маалыматтар жетет экен дегендей оңдолуп түзөлүп кетиш үчүн ачуу чындыкты да угуп туруш керек да.
Сөзсүз.
Ачуу чындыкты айта турган ким? Эми бул азыркы тапта, азыркы биздин форматта бул басма сөз. Массалык маалымат каражаттары да. Ошонун ичинде эми азаттык. Мына азаттыктын мына быйыл 70 жылдыгын белгилеген атабыз. Бул азаттык Кыргызстанга керекпи? Керек болсо кандай иштеши керек?
Мен эми азаттыктын кухнясын жакшы билем. Иштедим Прагада, Теяка, биякта башыбыздан көп нерселер өттү. Ошол эле башкы штабтын өзүндө Анан мен кийинки 10 жылдан бери чынын айтканда алыстап кеттим го азаттыктан. Кандай болуп өзгөргөн тигандай мындай билбейм, бирок биздин учурда азаттык абдан популярдуу болуп кетти да, абдан элге алынып кетти. Мен бир жолу отпускага келип ушу айылга тияк баяктарга барсам ошолор айтышты да, кээбирлер ал кезде дагы толкун бар эле го,
ооба
ошого чыгарбай,
ооба толкундан жаап коюп,
жаап коюп тигиндей кылып
FM толкундан,
ооба анан элдин тапкырлыгын карабайсыңбы, кайсы толкундан кайсы эмнеден чыгат экен деп анан ошолор тутуп кармап, илгери совет мезгилинде үйүндө жашынбадыкчу,
кырылдап шырылдаганына карабай.
Анан жанагы колхоз мезгилинде бир чоң жалпы колхозго жете турган бир эмне болгон столбага илип кое турган
радио,
ошого коюп алып ошол толкундан кармап анан азаттыкты баары укчу экен. Мага бирөө айтты, кээде силер туура эмес кылып каласыңар, ушу намаз убагында чыгып каласыңар, бирок ушу чыгат дегенде намазыбызды токтотуп силерди угуп алып анан намаз окуйбуз деп ушинтип айткан учурлар болду да. Эми ошондо биз иштеп турган мезгилде ошондой популярдуу болуп кетти экен радио эле. Анан азыркыдай болуп анан жана митингге чыккан кишилер болгон эмес, азаттык жабылсын деп. Ошол кезде ошентип чыгып көрсүнчү, эл өзү эле аларды эсебин таап эбин таап коймок да. Азыр эми башкача болуп атат. Анан азаттык кандай, азаттык мындай, булар жалаң батыштын эмнесин таратат, тигинтет, антет, минтет деп. Эми ар кандай көз караштар бар. Менимче азаттык керек кыргыз коомуна. Ал катасы бар, анан минтип атат, антип атат деп катасы жок, туурасын айтып аткан эч ким жок. Бул болгону ар түрдүү пикирлерди элге жеткирүү. Анан биздин учурда азаттыктын принципи ушундай болчу: элдин пикирин элге
жеткирүү.
Эмне бол, кандай болуп атса, эмне деген кептер болуп атса, анан баягы расмий бийлик айткан деле угуп отура бербестен, бул элдин ичинде өзү кандай эмнелер бар, бул жалпы коом үчүн пайдасы барбы жокпу? Эгер жок болсо, анда эч керек азаттыктын кереги жок. Азаттык бар болгону ошого кызмат кылат. Эми азыр силердин азыркы миссияңарды кантип айтат билбейм, биздин учурда ушундай болчу, азыр деле ошондой болуш керек.
Көптөн нерсе деле өзгөргөн жок, ошол эле.
Анан жанагы маалымат андай мындай нерселерде бизде деле кетип калчу кээде.
Иш болгон жерде кемчилик кетет.
Иш болгон жерде кетет, туура эмес болуп калды, анан андай мындай деп. Бирок анда көп маселени жөн эле сүйлөшүү жолу менен ымала таап, бизден моундай кетип калыптыр, андай болуп калыптыр деп эле ошол аркылуу чечишип алчу. Маселен азаттыктын жетекчилери, биздин кездеги жетекчилери ушундай маселеде болгондо айтчу эле, көп курчутпагыла маселени, барабыз сүйлөшөбүз, көрөбүз деп. Анан барып келип бул жерде сүйлөшүп, анан баарын жайгырып кетишчү да. Эми сүйлөшүп тил табыша албаган, бир чарасын таппаган маселе жок. Сүйлөшүү аркылуу баардыгын жайына койсо болот.
Жанагы эми министрликтен ошо сотко бергенин кандай карап атасыз эми?
Эми мындай да, мен ошого да айтайын деп атам. Бардык жерде эле айтып атат, мына өзгөчө азыркы кезде бул журналисттердин жоопкерчилиги жоголду. Жоопкерчилик болуш керек бардык жерде, андай мындай жоопкерчилик бардыгында болуш керек, туурабы?
Журналисттин өзүндө деле,
журналисттер эмес, биринчи кезекте бийликтин өзүндө да болуш керек. Бул илгертен мына Платондон келаткан сөз бар: эгер дейт мыйзамдын башкарып турганы, мыйзам башкарып турса, ошол мамлекеттин келечеги кең болот дейт. Бир баракет дейт, эгер ошол мыйзамдар бир нече адамдын же болбосо бир нече бир уч топтун менчигине айланып калса, ошол бале депчи.
Ошондо да балекет болот,
ошол балекет депчи. Себеби бул мыйзам чыккандан кийин, мыйзам кабыл алынгандан кийин ал кимдир бирөөнүн жеке менчиги эмес, ал жалпы элдики болуп калат. Жалпы эл ошого баш ийиш керек, бийлигиңде ошого баш ийиш керек, баарыбыз ошону туура тутушубуз керек да, мыйзам укук
сактабыз
андай деп жүрбөйбүзбү? Анан эми бизде мына парламент өтө начарлап кетип атат. Батышта бир термин бар, качистократия деп коет. Качистос деген сөз, бул гректердин термини. Аристос деген мыкты, качистос анын тетириси. Мына Вебстер тиги андай мындай сөздүктөрүндө жүрөт, анча мынча билими бар кичине, өзүнө өпчөп жетер билими бар, бирок элдин баарына көсөм болгусу келген, билими тайкы, анан иштин көзүн билбеген адамдардын катмарын качистократия деп коет. Бул качистократия деген биздин ошол жана сен айтып атпайсың, бандократияга баратабызбы деп. ошол акайыптын биринчи кезинде эле башталган.
Башталган.
Ошондо эле кирген. Демократиянын шарданына жамынып алып, эркиндиктин эмнесине жамынып алып.
Бирок ошондо баягы советтик билим күчтүү эмес беле? Анда адамдар жакшы экен да. Азыр эми ошо билим дагы тайкы болуп кетпеди барган сайын?
Ошондо ошол кезлер ошолор келгенден кийин ошол акыл эстүү билимдүү кишилерди сүрүп чыгара баштады. Биринчи эле ошо акайыптын учурунда башталган. Муну саясий илим меритосит деп коелу. Мыкты адамдарды эми тукум курут кылбаса дагы четтетүү да?
Четтетүү.
Анан мына Киссинджер.
Ооба.
Жакында эле айтпадыбы? Бул дүйнөдө дейт мудрость, акылдуулук, акылмандык жетишпей атат дейт азыркы дүйнөдө. А эмнеге деп себебин сураштырса айтып атат. Глубокая грамотность деген бар эле дейт. О англисче profound education деп коет.
Profound education.
Билимгөйлүк, терең билимдүүлүк. Анан ошол маданият катары дейт. Маданият катары жоголуп баратат дейт. Ошон үчүн дүйнө азыр чакчелекей чыгып атат деген ойду айтты да, мен ушуну туура көрөм. Себеби
азыркы болуп аткан согуштар деле
бүт эле дүйнөлүк масштабты ушундай. Ой, тиги эле баардыгын айтып атпайбы? Акылмандык жетишпей атат. Акылмандык жетишпегени ошол терең билимгөйлүк, билимдүүлүк деген маданият жок болуп кетип атат деп. Анан бул биздин коомго алгандан абдан туура. Биз окуган жылдары совет мезгилинде терең билим алыш керек деп эле туура, бул өзүнчө маданият болчу. Ушул терең билим алган, ушуга умтулгула, анткиле минткиле деп. Анан совет мезгилинде билесиңби, ошондой анча мынча мындай таланты тиги мээси көрүнгөн адамдарды тизмеге алып койчу,
колдочу да,
ушуну кийин көрсө болот экен, мындай мындай экен деп. Анан көп эле балдардын өзүбүздүн деле
багы ошону менен ачылды да.
Айылдан келген карапайым эле кишинин балдардын.
Сиз ошентип эле анан баягы кыргыз туусуна кириш деген советтик кыргызстанга кириш деген кандай эле?
Ооба, анан тиги мына Эркебаевдин тагдырын алсак болот, муну дагы ошентип. Кээ бирлери СКга кызматка алайын десе партияда жок экен, аларды бияка барып бир жерге отургузуп партияга алып анан ошолорду көтөрмөлөп, көрдүңбү? Ушундай адамдарды таптап тарбиялап өстүргөн да терең билимдүүлөрдү барктаган, баалаган. Азыр терең билимин эч кимге кереги жок.
Суу кечпей.
Анан эң кызык жери те, что самый умный деген бизде президенттер чыкты. Бирдеме айтса, туура маселесин койсо, тигинисин койсо ушундайсыңбы деп. Мына ошондон терең билимдүүлүк деген маданият катары бизде да жок болуп баратат. Эми жанагы эмнеге келгенде мен бирдемени айтайын деп унутуп келиптирмин. Жана Платонду айтпадымбы?
Ооба.
Эми мындай да, мыйзам жакшыбы жаманбы макул, аны аткарыш керек. Эми көп чийки мыйзамдар бар бизде.
Чийки мыйзамдар.
Көбү жарабай турган мыйзамдар. Эми ошону аткарганда деле мына айланып кетем, мына молдолор деле бир чечим чыгарарда андай мындай кылганда ушу шариатка таяк баягына тууралап туруп анан чечим айтышат ушундай ушундай деп. Анан мен мына маданият министрлигинин эмнесине таң калдым да. Өзүнө өзү арыз жазат экен, анан өзү келип анан жаап салат экен, тиги бөгөттөп коет экен андай мындай. Андай эмес да, мыйзамда жазылып турат, ким бирөө
арыз менен
арызданыш керек, ким бирөө кайрылыш керек, муну туура эмес, ушундай кылып атат. Андай жок. Бул деген мыйзамды жөн эле менчиктеп алыш деген сөз. Анан ошол мыйзамды бузуп атса мамлекет, келтеген мекемелер, алардын мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилиги барбы жокпу? Каралышы керекпи жокпу? Эмне үчүн жоопкерчиликти жалаң эле ошо карапайым элден төмөн жактан талап кылыш керек? А эмне үчүн мамлекеттик мекемелер биринчи кезекте ошол мыйзамдын туура аткарылышы үчүн президенттердин же өкмөттөрдүн чыгарган жарлыктарын, токтомдорун, буйруктарын туура ишке ашырыш үчүн жооп бериш керекпи жокпу? Жоопкерчилиги болуш керек болор. Ушулар бошотулат. Мамлекеттик тиги жерде отурганы үчүн гана эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт деген мыйзам жок да. Мыйзам деген баарына бирдей болуш керек. Ошол бул жерде ушул жагы мени өтө таң калтырат да. Кандай деген бул эле? Өздөрү чыгарган мыйзам, өздөрү аткарыш керек деп так.
Сизге чоң рахмат. Кошумчаңыз жокпу?
Мен эми кошумча эмне деп айтам? Азаттык чынын айтканда бул кыргыз коомуна бир топ эле эмгек кылды. Көп нерсени жайылтып дегендей, таратып дегендей. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Баарын эле текши кабыл алып аткан эч ким жок. Азыр эми бул эл азаттыкка көнүп калды да. Өткөндө бирөө айтат, эй, азаттыкка жаап жатса мен эртең менен жумушка кетип алып машинадан тияк бияктан эмнени угам я деп. бул болбойт го деп анан эми мындай да жаап коебуз маалымат каражаты катары маалымат каражат ишин токтотуш керек анан азыркы заманда жакшы силердин ишиңер токтотуп анысы деле токтотуп койду да силер эфир бербей койду каналдардан көрсөтпөй койду эми анан башка жактан чыга бересиңер да
иштеп атабыз кадимкидей
кадимкидей эле иштей бересиңер анан издегендер көп болот силердин бул азаттык эмне болду экен деп анан кийин эми менимче кайра жанданат болуш керек азаттык эми мурдагыдан да батылыраак болуп э анан тигиндей мындай деп
баягы илгери сатып алды Жээнбековдун айтканы бар эле мышыкты бурчка такай берсе арстан болуп чыга келет деп
эми ошондой
курчуп кайра
курчуп э бүлөнүп чыгабы деген пикирдемин анан эми аманчылык болсо көрө жатарбыз
эми түбөлүгү түз болсун жакшылык болсун эми 70 жылды белгилейбиз деп атканда ушундай окуялар өтө мындай ойлондурбай койбойт
эми баягы мен өткөндө да айттым эми бул биринчи жолку эмес дагы талай эмнелер болот анан эми кыргыз эли деле кыргыздын жетекчилиги деле ушул саясатта жүргөндөр деле ушунчалык эле эмне эмес алар деле ойлонот акылы бар дегендей анан кичине анча мынча бир ийкем болсоңор силер тараптан деле өзгөчө жетекчилик тараптан деле анан келип сүйлөшүп андай мындай деп тил табышып чечсе болот деп эсептейм
сизге чоң рахмат урматтуу теле көрүүчүлөр азаттыктын 70 жылдыгын утурлай бул ирет биз белгилүү публицист журналист адабиятчы Эсенбай Нурушев менен маектештик маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым саламатта калыңыздар
азаттыктын 70 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан маектер сериясынан Эсенбай Нурушев менен маекти уктуңуздар толук маекти биздин сайттан ютубтан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрүп уга аласыздар
азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз
ал үчүн App Store же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз
тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз
ошондой эле видеолорду радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз
ыкчам так үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү
бүгүн 12 февралда бишкекте иликтөөчү журналисттерге Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктар ыйгарылды ага ылайык биринчи орунду Болот Темиров менен Темиров Лайф редакциясы 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот Ташиевтердин схемасы Садыр Жапаровдун жообу деп аталган материалы үчүн алды 2022 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагында 2 орун азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосуновго интернетте гүлдөгөн банги бизнеси деген иликтөөсү үчүн ыйгарылды 3 орун Булак KG маалымат аналитикалык сайтынын журналисттерине ысык көл жээгинин каракчылары Борбор Азиядагы эң көркөмдүү көлдү кимдер жок кылууда деген иликтөөсү үчүн берилди бул сынактын алкагында Т медиа телеканалынын журналисти Даткабек Шабданбек уулу 55 000 тонна кара алтын кайда деген макаласы үчүн ал эми медиа спейс коомдук уюму апрель редакциясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өнүктүрүү фонду аттуу иликтөөсү үчүн атайын сыйлыктар ыйгарылды иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу сыйлык жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат сынактын максаты кыргызстанда иликтөө журналистикасы жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачык чыгарууга андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо бул иш чара жана сыйлык тапшыруу аземи тууралуу кенен маалымат биздин ютубтагы каналыбызда дагы турат соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетсем Түркия менен Сирияда катуу жер титирөөдөн алып кеткендердин саны 30 000 чукулдады дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан жалпысынан 26 миллиондой киши жабыр тартканын кабарлады уюм кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардам уюштуруу үчүн тез арада 43 000 000 доллар бөлүүгө чакырды ал арада Түркиянын Кахраман Мараш шаарында кыргызстандык куткаруучулар 7 жаштагы баланы уранды алдынан аман таап чыгышты ага чейин 22 жаштагы кош бойлуу келинди 16 жаштагы өспүрүмдү уранды алдынан алып чыгарышканы болчу Кыргызстан 12 февралда Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлады. 100 тонна тамак аш, дары дармек, суу жана башка эң зарыл нерселерди жүктөгөн машинелер Түркиянын Адыяман шаарына сапар алды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн колбашчысы Валерий Залужный Орусия деңиз алдындагы дрондорду колдонгонун билдирди. Залужныйдын ырасташынча, мындай дрондор Кара деңиздеги жарандык кемелердин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Буга чейин Орусияда мындай курал бар экени жана анын колдонулганы тууралуу маалымдалган эмес. Болчу Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясы Бишкектеги конуштарга газ киргизүү үчүн жашоочуларга субсидия берүүнү сунуштады. Бул тууралуу фракция лидери депутат Жанар Акаев 10 февралда ТЭЦ-2 конушунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Ал Бишкектеги ыш олуттуу көйгөйгө айланганын айтып, маселени чечүү аракеттери токтобошу керектигин белгиледи. Анын бир чарасы катары субсидия берүү тууралуу өкмөткө сунуш берилерин маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда, негизги сайтыбызда бар. Программабыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенби кызы тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду.